А сега ще имаме възможност да разберем мнението и позицията на Николай Бареков, евродепутат, представител на България в Европарламента от Коалиция България без цензура, ВМРО, БНД, ЗНС, Гергьовден, член на изпълнителното бюро на групата на европейските консерватори и реформисти в Европарламента, заместник-председател на парламентарната група на европейските консерватори и реформисти в Европарламента, председател на политическа партия България без цензура. Здравейте, господин Бареков.
Здравейте, госпожо Маринова, радвам се да ви чуя.
Много титли, много нещо. Коя от тях, с коя от тях се гордеете най-много?
Честно казано, най-много се гордея, че съм лидер на партия, която успя за 3 месеца да направи невероятен пробив и в България, и в Европа. Знаете, че само преди месец бях избран за европейски депутат. Веднага бях прият в групата на консерваторите, бях прият и в изпълнителното бюро. И вчера, изненадващо и за мен самия, понеже имаше две вакантни места за заместник-председател, председателя на нашата група обяви, че той лично би искал едното място да бъде за мен, а другото за сега да не се дава на никой. И бях избран, това стана може би за около една минута, самия аз така бях в много приятен шок от цялото развитие на ситуацията. С днешна дата, заедно с господин Джефри Ван Орден, сме заместник-председатели на третата по големина група в Европейския парламент. Мотива на господин Камал беше, че аз съм номиниран за министър-председател от новата партия в България, че за кратък период от време съм показал качества, които са помогнали на консерваторите да станат третата група и да победят либералите. Знаете, че това е стара битка между консерватори и либерали, да, която се води сигурно 300 години в политиката. И че според него имам качество да бъда една от новите така емблематични личности на консервативното движение в европейски мащаб. Бях подкрепен от всички колеги единодушно, но специално благодаря на колегите от Великобритания, това е най-голямата група, на Полша, другата по-големена група, на новоприетите страни членки в нашата група, като Белгия, Холандия, Германия. Благодаря на колегите от Гърция, които ме подкрепиха. Така че наистина успехът е на България, той не е мой личен успех. Аз самия отказах миналата седмица номинация за координатор на групата по енергетика, която е доста висока, но административна длъжност в Европейския парламент. Мотива ми беше, че отивам на кампания, на избори, които аз се надявам да спечелим с моята партия и няма да бъда полезен на групата по енергетика. Този политически пост обаче аз нямаше как да откажа, защото той е голямо признание за България, за партията, за мене самия, и макар че той не се дава по наследство, както се казва, този пост е признание за страната. Аз предупредих обаче колегите, когато те гласуваха и в бюрото и на група, този пост.
Ало? Чуваме ли се? Явно пак има проблем с връзката. Отново ще изберем господин Бареков. Връзката е възстановена. Господин Бареков, бяхте стигнали до там, че сте отказали висок пост, защото вече влизате в предизборна кампания и нататък?
Административен пост. Така? Административен. Бях предложен за координатор на Комисията по енергетика, на която съм член. Знаете, да, там имаме, да, може би най-голямата група. 12 човека сме консерваторите в тази група.
Да.
Този пост обаче, който ми беше предложен за заместник-председател, нямаше как да откажа, защото то е голямо признание за България, макар че не се дава по наследство. Той завинаги ще остане в историята и на моята партия, и на България. За първи път България пробива в тази много елитарна, много консервативна европейска общност. За първи път България има човек на такъв висок пост. Предупредих колегите обаче, че аз до 5 октомври ще бъда изцяло на разположение на моята партия, на народа в изборната кампания. А след 5 октомври ще предложа мое решение за развитието на ситуацията. Много е възможно аз да напусна Европейския парламент и да бъда депутат в българския парламент или като лидер на опозиция, което се надявам да не се случи, или като участник в следващото правителство, най-вероятно на най-високия пост в държавата.
Да, още веднъж да оценим. Наистина България получава чрез вас едно много голямо международно признание. Вие сте млад политик. Отскоро започнахте да се занимавате с политика. В най-консервативната част на Европейския парламент получавате това признание. Как си го обяснявате?
Ами първо с това, че аз бях проучван от британските консерватори в продължение на много месеци. Сами аз съм специализирал, знаете, в Лондон. Бях стипендиант на CNN в продължение на няколко техни мандата, защото аз бях и във Вашингтон, и в Атланта, в Лондона няколко пъти. Дори имах възможност да поработя за известно време в централата на CNN. Другото, което аз смятам, че допринесе за това развитие, е все пак, че аз комуникирам с тези хора ежедневно, непрекъснато поставям проблемите, които трябва да се решат за моя година, за България. Това се оценява, госпожо Маринова. Българските политици в Европа не свикнали така да сме някъде въгъла, да не комуникираме, да бягаме от проблемите, да се държим скромно. При мен това е, както може би българските избиратели знаят, обратното. Аз се опитвам да представям България в най-добрата светлина.
Да, да.
Апропо, тук да си припише други заслуги, които останаха скрити за широката публика.
Така?
Да, председателското място на ДПС при либералите беше издействено от мен. То беше предвидено за мен след разговори с между мен и господин Ги Верховстат.
Да.
Но знаете, че аз предпочетах да се оттегля от преговори с либералите, предвид факта, че те не пожелаха да изключат Движението за права и свободи от техното движение, но така или иначе това место, което те получиха, за първи път се дава на български евродепутат, то беше естествено от разговорите между мен и господин Ги Верховстат. Аз имам лични контакти в Европа и макар откратко в политиката, все пак не съм загубил менталитет си на журналист.
Да.
Нека да реабилитираме тук нашата професия, защото много често
много е важно.
Нашите колеги журналисти така изпитват една завист към това, че журналист си е позволил да стане политик или обратното. Искам да кажа, че професията на журналист е изключително подходяща за политика, защото ние сме сетивни хора, усещаме проблемите, опитваме се да ги разпознаем в дълбочина, а сме и комуникативни.
Да.
И когато човек отиде в Европарламент или в Европейската комисия, той трябва да бъде комуникативен и непрекъснато да бъде прям, когато излага проблемите. Тук една малка подробност, ако може това да стане на английски, примерно на френски.
Да, много е важно да бъде на английски.
Може и на френски, хората и немски знаят.
Да.
Че, между другото, в Европарламента, само да ви кажа, се говориш основно на немски, защото и господин Юнкер ползва този език,
да.
И Мартин Вебер, пък и Мартин Шулц, така че това няма значение. Въпросът е, когато човек комуникира с тези хора, да бъде прям, когато поставя проблем. Ето, примерно, аз обещах да изпратя писмо и лично това писмо беше заресено от мен до канцеларията на господин Барозо. Ние вчера имахме вече официална комуникация. Аз поставих въпроса пред господин Юнкер, че ще има разглеждане на проблема с наводненията в Североизточна България,
така?
По повод трагедията в Аспарухово.
Да.
И най-вероятно тези обезщетения, които аз поисках от 20 милиона евро, ще бъдат възстановени. Но това го направих, защото видях каква е трагедията. Там беше и Кристалина Георгиева, бяха и други депутати, но никой не се сети, че може да отиде и буквално да поиска пари. Ние затова сме едно голямо семейство, когато сме в нужда, трябва да помолим за подкреп.
Да,
и нещата се получават. То е много просто. Ние работим евродепутати. Какво друго се очаква от нас? И другото, което искам да кажа, факт е, че съм заместник-председател на група.
Така?
По принцип, работата в Европарламента, за тези, които може би не са сведущи, се извършва не в пленарна зала, а се извършва основно в комисиите и в групите.
Да.
И когато ти имаш висок пост в група, ти формираш вече политика. Ти даваш насоки на политиката, която твоята партия, в случая нашата е трета по големина, извършва в Европарламента. Примерно, един независим депутат, то е абсолютно разхищение на средства.
Да.
Той не може да се изказва, той не е член на комисии, на групи, никой не го пита, не му търси мнението. На практика 5 години той е фигурант в Европарламента, след което излиза като един скъпо платен пенсионер.
Да, да. Впрочем, нека още веднъж да подчертаем, че вашето присъствие на двамата български депутати направиха вашата парламентарна група трета. Вие, ако не бяхте в тази парламентарна група, те нямаше да бъдат трети в Европейския парламент.
Точно така, когато бяхте при либералите, сега те щяха да бъдат трети.
Трети, точно така.
Защото разликата между двете групи е трима депутати, т.е. ние имаме 70, либералите 67, ако бяха да отиш с Джамбазки при либералите, сега те ще да имат 69, консерваторите 68 и с един депутат да бъдат не трета, четвърта парламентарна група.
Така че наистина вие си заслужихте тези високи постове в тази парламентарна група и в това партийно формирование. А понеже слушахте...
Госпожо Маринова, извинявайте, че ви прекъсвам. Стана, защото просто аз бях активен.
Така е, да.
В парламента поисках среща с трите групи, най-така, които за мен бяха приятни.
Да.
Консерваторите, либералите и НФП. Чух офертите, поставих моите условия, бях обещал в предизборната кампания,
да,
на другото, че аз ще бъда в Европарламента, за да взема най-изгодната за България оферта.
Така.
Действат две заместни председателски места. Едното при либералите, другото при консерваторите, за българи. Аз се радвам, че госпожа Фелис Хюсменова, макар че тя е мой политически противник в България, взе това място. Радвам,
да,
се, че Искра Михайлова
става шеф на комисия. Да.
Стана шеф на комисия. Даже аз съм в нейната комисия резерва, така наречената, понеже съм в няколко комисии,
да,
и съм ми казал, че каквото се отнася за България, тя на мене може да разчита, на моята подкрепа, на моята инициативност.
Така.
Чухме офертите, избрахме това, което е най-добро за България, за партията, също така. Спокойно вече мога да кажа, че моята така мисия в Европарламента за пробив на българска формация, нова формация в рамките на този Европарламент е изпълнена.
Да.
И още нещо само да ви кажа, с което така държа да се похваля. Господин Джамбазки е единственият представител на България и на консерваторите в групата, която наблюдава присъединяването на Македония.
Mm-hmm.
Изключително голям, фундаментален успех за ВМРО.
Да.
Това се превръща вече в нещо като така гуверньор на македонската държава по приемането и в Европейския съюз. Не знам това как се приема от македонските власти, но за България това е изключително,
да,
успех. А пък аз получих групите, които пожелах: Иран, Русия и Азербайджан.
Да.
По повод моята работа в енергийната комисия, отпушването на енергийните проекти за България, така европеизирането на проекта Южен поток,
да,
бих казал, и диверсификацията на руските доставки енергийни за България, което,
да,
за мен е изключително важно. То може да стане само по две линии: Азербайджан и Иран.
Да.
Аз работя за това.
Да. Сега днес голяма активност в Европа. Събира се съвета, премиер-министрите, които трябва да започнат да осъждат кандидатурите за еврокомисарите. Лидера на ГЕРБ също е в Страсбург, срещнал се с Йотингер, сега има съобщение с Йоханес Рау, че се е също срещнал. Какво очаквате от българското правителство като предложение за еврокомисар? Какви са вашите очаквания, предположения, вашия анализ на това, което ще се случва?
Само да ви кажа, аз миналата седмица имах кратка среща на 4 очи с господин Инкер.
Да.
Той беше в нашата група, имах публичен дебат с него, задавах няколко въпроса, свързани с България, след това се видяхме на 4 очи, но аз говорих с него на английски.
Така.
Питам ви сега вас, на какъв език господин Борисов е провеждал днеска тия среща?
Е, сега, не ми питайте.
Защото срещи, за да се свърши работа, госпожо Маринова, да, се правят на 4 очи. Затова се получават високи постове от нашата партия в Европарламента,
да,
защото ние на 4 очи умеем да поставяме проблемите.
Така.
Никой така голям политик не би искал да си говори с друг голям политик в присъствието на още няколко човека от антуража, примерно господин Борисов, който основно изпълняват ролята на преводачи.
Да,
това,
да,
което в момента се случва в Европейската комисия и в Европейския парламент, е нелегитимно от гледна точка на интересите на българския народ. И аз ще ви кажа накратко защо.
Да.
Предвид ограниченото ми време, защото и аз съм на срещи.
Така.
Няма консенсус, изработен национален, който ясно да посочи критериите, по които България желая да вземе място в Европейската комисия, като ресори и като личности. Това ми каза господин Юнкер. Той ми каза така миналата седмица: господин Бареков, няма смисъл да говорим за конкретни имена. Искам от вашата държава постовете, които желаете, програмата, която смятате да изпълнявате по тях, и на трето място имената.
Така.
Какво прави в момента господин Орешарски? Той отива на тъмно да предложи една, две или три кандидатури, за които никой не знае. Ние с вас ще ги научим тези неща от медиите. Това не е нормално. Предложихме господин Плевнелиев ясен план за действие.
Така.
Той трябваше да събере при себе си петте легитимно избрани европейски партии.
Да.
Това беше така или иначе последния вот на българския народ, даден по време,
така,
на европейските избори, последни по хронология.
Да.
А този вот беше ясно заявен като подкрепа за политическа и морална отговорност. Плюс това изборите бяха за наш късмет европейски. Можеше тези партии, при господин Плевнелиев да се съберем, да изработим критериите, по които да дигнем кандидатури за пост европейски комисар. Те можеха да бъдат и леви, и десни, съобразно техните ресори и програмата, която България иска да изпълнява в конкретните ресори. Аз номинирах няколко имена. И господин Калфин, и госпожа Надежда Михайлова, и Кристалина Георгиева също, и Кристиан Вигенин. Това са безспорно имена, които стават европейски комисари. Имат качества. Но тези хора от нещо гледна точка са един, са едно лошо портфолио, както днес изразиха колегите журналисти на срещите с мен, понеже те нямат политическата легитимност от страна на българската държава и легитимно правителство. Орешарски си отива, идва служебно правителство, след 5 октомври, кой се управлява, знае с днешна дата само българския народ.
Да. Аз ще се върна към вашата, към вашата работа, защото вие казвате, че до 5 октомври ще работите в Европейския парламент, евентуално след това ще се върнете да работите в България. Тези постове, които заемате, ще се вземат след това от друг човек или вие ще продължите да заемате тези постове, защото правилника на Европейския парламент предвижда след това вие да се откажете от тези постове?
Разбира се, тези постове не са пожизнени. Депутатите, които ще ме заменят, ако това се случи, ще трябва да се преборят за същото признание, както съм се преборил и аз. Тези постове не се полагат на българската държава и на българската делегация. Те са лични постове. Моята номинация, мой избор е личностен. Ако аз се оттегля и работя в българския парламент или в българското правителство, на мое място ще влезе следващ евродепутат. Най-вероятно това ще бъде госпожа Рада Коджабашева, която е следващата. Но госпожа Коджабашева ще получи единствено по право членство в Комисията по енергетика и в изпълнителното бюро, ако бъде одобрено от изпълнителното бюро. Оттам нататък цялата борба ще бъде нейна, ще бъде на следващия в листата европейски депутат. Затова, честно казано, аз приемам това, което се случи с моята номинация, като признание за България.
Да.
И наистина се радвам и се надявам, че българският народ ще направи избор, който ще ми лиши от възможността да бъда повече в Европейския парламент. За мен Европейския парламент не е място, на което мога да бъда полезен, най-вече на българския народ, поради факта, че изборите в България са изключително важни. Едно правителство, построено на погрешна основа, би могло да задълбочи кризата в страната. Това е дилемата, която имам аз пред себе си.
Иначе погледнато...
Кампанията е желание да успея, разбира се.
А иначе погледнато, ако си говорим честно, при такъв висок престиж в Европейския парламент, би било логично да предпочитете там на голямата политика да бъдете носител и да взимате решения на европейско ниво вместо на едно доста по-ниско национално ниво, защото ние все повече ще ставаме част от голямото европейско семейство и все по-малко неща ще се решават тук на местна почва. Не е ли така?
Не забравяйте, че ние антифедералистите вярваме, че Европа може да бъде силна само ако има силни правителства.
Вие сте прав. Така е, вие сте прав. Но в същото време най-важната част, българското законодателство, се съгласува и приема европейското законодателство.
И това, за жалост, е само на приказки, госпожо Маринова, защото днес българския парламент претърпя един изключителен морален провал и политически.
Да.
Трите партии, ГЕРБ, ДПС и БСП, гласуваха против моето влизане в парламент и против влизането на Орешарски на дебат, който беше посветен изцяло на европейската тема за България.
Да.
Значи вие видяхте с каква гавра господин Ников и господин Борисов и господин Местан, събрани заедно, могат да извършат с български и с европейския парламент. Никъде не е казано, че един европейски депутат няма право да се изказва по европейски теми. Нашия парламент е свел цялото изказване до тема, свързана с европейския бюджет на България. Пълен позор, пълно погазване на парламентаризма и знаете ли кое е хубавата новина?
Да.
Че Борисов и Местан издадаха страха си от мен и от моята партия.
Да.
Те тримата гласуваха вчера за Юнкер заедно, защото и трите им партии гласуваха за запазване на статуквото в Европейската комисия и за последната Европейска комисия от Стара Европа, както го определихме, след което на следващия ден ме наказаха в парламента, като гласуваха срещу мене.
Но
едно ще ви кажа, аз все пак планирам тази вечер късно да кацна в България, утре да бъда на среща с синдикатите и работодателските организации, най-късно в петък аз да посетя българския парламент, където ще направя своето изказване. Разбира се, няма да е в пленарна зала, ще бъде в кулуарите. Ще ми бъде интересна реакцията на тези стари политици в България.
Впрочем, изказванията вашите в кулоарите във всички случаи звучат много по-мощно, отколкото вътре в заседателната зала, искам да ви кажа, не за да ви правя комплимент.
Така, по ирония на съдбата.
Да, точно така. Така че не се ядосвайте и не се притеснявайте, че в кулоарите ще ги кажете. Накрая, кажете ми, моля ви се, защо усещането в мен като един редови избирател български е, че все по-голям хаос настава в нашата държава. Имате ли същото усещане или аз си измислям?
Имам, госпожо Маринова, и то е защото аз наблюдавам събитията както отвътре, така и отстрани. Така или иначе, моето ежедневие преминава на принципа 3 дена в Брюксел или в Страсбург и още 4 дена в България. Едно ще ви кажа, много са объркали българските политици. Те ми приличат, буквално казано, на група приятели, тръгнали на пикник, които дълго време са хапвали свински пържоли и са прекарвали чудесно в компанията на напитки на очевидно на приятни дами около тях, в продължение на години, ограбвайки българския народ. Сега те се запътили отново на същото събитие, само че вижда, че почва да вали сняг навън, дъжд припръсква, температурите падат под 0 градуса и не става за пикник в гората. Затова така объркването на Местан, Борисов и Станишев, просто те разбраха, че купона свърши, парите свършиха, те ограбиха парите на българския народ и в момента се чудят как да запушат дупката и отново да продължат със своята фасадна пиеска. При тях всичко е една фасада. Вие нямате съмнение, че те тримата са част от проблема, а не са част от неговото решение. Дори последния случай с ограбването на КТБ стартира по времето на БСП и ДПС, а по времето на ГЕРБ набра невероятна скорост и по времето отново на БСП и ДПС със съдействието на господин Борисов банката приключи своя земен път.
Да.
80 000 българи са застрашени да останат без работа в началото на есента и тези хора отиват на избори. Ами те са просто комедийни фигури, госпожо Маринова, и вие много правилно сте усетили хаоса, който настъпи в тази комична пиеска в самия край.
Много интересен разговор с вас, ама трябва, разбрах, че и вие бързате, а и ни отиваме в времето на новините. Аз ви благодаря за вашето участие и ви пожелавам успех. Николай Бареков в ефира на Радио К2. Николай Бареков, евродепутат, представител на България в Европарламента от коалиция България без цензура, ВМРО, БНД, ЗНС, Гергьоден, член на изпълнителното бюро на групата на европейските консерватори и реформисти в Европарламента, заместник-председател на парламентарната група на европейските реформисти в Европарламента, председател на политическа партия България без цензура.